varbūt kādam senā mūzika liekas arī, nezinu, 30. Gadu valšu tango, ja? Bet šeit ir runa par baroka laikmetu, un tas ir 17. Gadsimts, 18. Gadsimts jau sākums, ja? Un tie ir slavenie baroka lielmeistari Bachs, Hendelis, Vivaldi, angļu baroka komponists Persels, un protams, ka Latvijā tas viss ārkārtīgi labi iedarās, jo mums taču ir Rundāls pils, kas ir viens no tādiem baroka mākslas par pērlēm visā pasaules kontekstā, ja, un tieši tāpēc jau arī šeit tas viss ļoti labi piestāv. Un mums ir arī muzeķi, kas ar to ļoti aizraujās un kuriem patīk to darīt.